Čau, Artur.
Čau.
Šodien mēs runājam par birojiem, tāpēc pie mums ir mūsu Kiwi biroja office superstars Arturs Rundzāns. Čau, Artur.
Čau, vajag tāds ambiciozs pieteikums.
Jā, tas, ko es vēlos pateikt, ir 1-0-3-2-3-6-4, un tas nav Artura telefona numurs, tā kvadratūra, ko viņš ir iznomājis šogad, tad 10323 kvadrātmetri, 0,64 ir 23. Gada Artura sniegums biroju nomā. Tas ir iespaidīgi, jo pagājušajā gadā ir 66 tūkstoši kvadrātmetri nodoti jauno skaisto biroju māju, un tad šie 10 tūkstoši ir diezgan liela daļa, tie ir proporcionāli, lai saprastu, par ko iet runa, un par to, ka ir jēga paklausīties tajā, ko kā Artur saka un domā par biroju. Jā, mums ir tapis biroju tirgus pārskats, Arturs to ir sagatavojis ar savām visām zināšanām un kara laukā satiekoties gan ar iznomātājiem, gan ar nomniekiem, un tad nu par to mēs arī šodien parunāsim. Tā kā pastāsti, Artur, kas ir tavuprāt tādas, ar ko ir jāsāk, ja mēs runājam par biroju tirgu un to aktuālo, kas notiek tieši tagad?
Nē, atkarīgs laikam, vai tu esi iznomātājs vai nomnieks, katram kaut kāds savs šobrīd būtu bažas, nu, iznomātājiem tie droši būs kā aizpildīt lielās brīvās platības, un nomniekam savukārt tas būs jautājums, kā varbūt iegūt šajā situācijā labākas nosacījumas vai atrastīs to biroju iespēju. Es droši vien domāju, ka šajos, teiksim, tādos nomnieku tirgus apstākļos aktuālākais, ko mēs saskaramies ikdienā, ir tieši iznomātāju bāžas un teiksim, risinājumu meklēšana, kā aizpildīt vakantās telpas. Mm-hmm. Un tur nu, teiksim, mēs arī nākam palīgā ar dažādiem ieteikumiem, risinājumiem. Bet nu, pa tirgu, es nezinu, es pieņemu, ka cilvēkam no malas droši vien, kurš ar birojiem vispār maz saskarās viņam, vairāk interesē to, kāds vispār tendences ir, ko cilvēki meklē, kādas varbūt ir cēnas un ko tad būvē vienā vai otrā vietā. Tā, kad katrā ziņā būvē daudz, vēl joprojām noteikti projektu nomas termiņi arī ir atlikti un tie projekti nodosies šogad, nākamgad, tā, kad vēl joprojām tirgu papildina jaunas ēkas, jaunas platības. Jā,
mēs esam tajā momentā, kad pirms, tā, ka mēs sākām šo podcastu pirms laba laika, bija tas moments, kad mēs teicām, ka ļoti daudz kas ceļās no tām mājām. Tagad mēs esam tajā momentā, kad daudz kas jau ir nodots, daudz kas joprojām procesā un tā kā daudz kas vēl būs. Līdz ar to mēs tādā jau realitāti var notvert un redzēt, vai tās mājas, kas jau ir gatavas, aizpildās un bet nu, dienas beigās jau viņas aizpildās diezgan pieklājīgi.
Nu jā, arī man. Redzot šo, varbūt, pirms pāris gadiem plānot to būvniecības apjomu, bija tāds jautājums un bažas un aizdomas, ka, nu, kas notiks šajā tirgu, jo kā to viss aizpildīs, jo nu, nekas neliecināja, ka to varētu aizpildīt ātri, vismaz tā uz pirmo acu uzmetienu, bet, laikam, pierādījies tas, ko arī mūsu komerša nodaļas vadītājs Ivars Grubinovs teica, ka tu redzēsi, tas viss aizpildīsies, un tā arī notiek. Mēs redzam, ka vairāk projektu aizpildīti ir virs 80% un kopumā mēs arī tā paskaitot pa pēdējo 5 gadu laikā nodotajām ēkām redzu, ka tas vakancijas ir ap 18%. Es ir tos teikt, ka īstenībā kopumā viņas aizpildās visumā veiksmīgi. Protams, ir efektīvāki un mazāk, teiksim, veiksmīgi gadījumi. Bet kopumā tas līmenis ir labs, un tas ir ņemot vairāk to, ka globāli apstākļi ir nevisai draudzīgi, lai tas notiktu, jo lielas kompānijas no ārzemēm vairs neienāk, vai ienāk mazāk apjomā.
Uz tiem bija paļaušies tie, kas tās mājas cēla?
Ļoti iespējams, vismaz daļēji. Nu, droši vien, ka daļēji, jo gan liels jau tomēr īpaši Rīgā ir tāds veco biroju apjoms, varētu nosaukt to pa tādu CD un tālāk klasi, kuri uzturās pirmskara ēkās, kur uzturās ēkās, kas varbūt no dzīvēmām pārveidots pie biroju ēkām. Un tādu uzņēmu gan daudz, ir daudz vecākas ēkas būvētas pirms vairāk nekā 10-15 gadiem. Un protams, kad visi šie nomnieki arī ir bijuši tie galvenie interesanti par jaunām telpām.
Ok. Un tur vēl viens sākumā mēģināju savilkt tavus pagājušā gada rezultātus ar to, cik pagājušā gadā ir uzcelti jauni kvadrātmetri A un B klases ēkās un tie uzcelti 66 tūkstoši kvadrātmetri. Un skaidrs, ka mēs šeit neieskaitam tavu dzīvokli, ko tu izmanto kā biroju, tās ir lielās jaunās nopietnās biroju mājas. Tie ir mērogam 12,3 futbola laukumi tiem, kam patīk futbols, bet tiem, kam nepatīk, tie gan jau iet iepirkties un tirdzniecības centram Alfa pēc viņa paplašināšanās. Viņam tirdzniecības platība ir 71 tūkstotis kvadrātmetru. Tas ir druciņi vairāk, bet nav tā, ka traki vairāk līdz ar to. Nu tā, vēlreiz iezīmējot to mērogu ar tām mājām. Jā, kas ir tas tipiskais... Kas ir tas tipiskais nomnieks, kas nāk uz jaunajām mājām? Kas ir viņa prasības? Tas nav jaunais ārzemju uzņēmums, kas te izlēmis paplašināties nebijušos mērogos. Tie ir tie, kas izvēlas kaut ko labāku. Un tie ir vietējie, tie ir kaut kādi cilvēki, kuriem nepatīk kaut kas vecajos birojos. Un ja nepatīk, tad kas? Kāda ir tā vēlmes un bažas tiem, kas nāk un viņus izvēlas tās jaunās mājas?
Jā, ja mēs pastāmies pirms 20. Gada, patiesībā bija salīdzinoši ļoti maz un retie gadījumi, ka tirgu ienāk jaunas aklas sēkas, līdz ar to bieži vien tās sēkas, kas ienāca, arī ļoti ātri aizpildījās. Un šobrīd mēs esam savādākā situācijā, kur piedāvājums ir gan liels un plašs. Mm-hmm. Tie nomnieki, īpaši lielās kompānijas, startautisko kompāniju filiāls Latvijā, viņas izmantoja šo iespēju pārējādas jaunāk kvalitīvākām tālpām, jo nu, tas ir gan prestīži, gan darbinieku piesaistas, gan ikdienas darba vides kvalitātes jautājums. Mm-hmm. Tā, kad visumā, es teiktu, tie bija uzņēmumi, kas meklēja kvalitīvāku darba vidi, prestižāku, pievilcīgāku darbiniekiem, ilgspējīgāk sēkas, to starp energoefektīvāk sēkas. Mm-hmm. Un, nu, bieži vien arī parādījās tādi aspekti, kā, teiksim, ventilācijas, arī gaisa kvalitāte, klimata kontrolas mm-hmm. iespējas, kas, nu, vecās sēkās bieži vien ar laiku krietni atpaliek no tām, teiksim, cilvēku vaidzībām un sistēmas noveco. Mm. Jauns sēks piedāvā nu, tikai kvalitīvu jaunu apdaru un visas jaunas komunikācijas, bet arī nu, modernāks risinājums.
Tad tāda energo resursu straujais cenu kāpums pēc kara sākšanās Ukrainā un visas līkstas ar Covid savā ziņā palīdzēja radīt to jauno tendenci jaunajām mājām un pastīties uz to, ka tā rekuperācija gaisam tomēr vaidzīga un tie apkuras rēķini tomēr viņiem jāpievērš vairāk uzmanību kā iepriekš.
Viennozīmīgi, jā, viennozīmīgi, jo tā kad parādījās šie augstie rēķini, tad arī tirgu bija dzirdēts pa gadījumiem, kad tikai pa apkuru vien, teiksim, ir tur 4 eiro vai pat vairāk kvadrātmetrā izmaksas, kas veido jau būtisku komponentu jau no nomas maksas, tur varbūt 50%, jau tas ir tā kā nesamērīgi daudz, un tajā pašā laikā mēs redzam jaunās ēkas, kas izmanto šo un publicē, kad nu, viņi varbūt pa apkuri nodrošināt maksājumu, kas ir robežās starp 50 un centiem un 1 eiro, teiksim, kas ir būtiskā atšķirība.
Jā.
Protams, kad jauno ēku būvniecība jau pēc definīcijas viņām ir jābūt atbilstošām A klases energoefektivitātei, mm-hmm. bet nu, katru ēku, protams, tā var mazliet vairāk izcelties. Un nu, mēs redzam arī, ka jaunās ēkas tad arī cīnās un izceļ savus ilgspējas certifikātus. Tas nozīmē arī dabai vidē draudzīgi pieeja.
Bet nomniekam tas ir svarīgi tikai daļa izmaksām, ja tur ir kaut kādi vēl papildus faktori, ka tie certifikāti ir kaut kas, ko viņiem shareholderi prasa vai tam līdzīgi. Kas ir ar to efektivitāti? Tīrs aprēķins ar apkuri, ja kaut kas vairāk?
Tas noteikti kaut kas vairāk jo nu, zaļais kurs un zaļā domāšana ir kaut kas uz palikšanu. Acīm redzot, un startautisku uzņēmumu stratēģijās jau bieži vien tiek ietverts, kad kaut kādā noteiktā laika posmā, tad arī uzņēmumu birojiem jātraudās ir ilgspējīgās ēkās, un tam līdzīgi, tā ka tā ir arī daļa no tādas globālas stratēģijas.
Mhm. Okay. Kuris no projektiem tu, kas šogad ir šogad ir pabeigts, varbūt gribi vairāk izcelt, kas tev liekas tāds unikālāks un savādāks, un ir kaut kādi projekti, kurus visi mīl, vai arī ir kāds, kas ir konceptuāli īpaši savādāks par pārējiem. Ja visas mājas ir tā kā ļoti līdzīgas, un tas aizpildījums viņās veidojas ar aptuveni līdzīgiem nomniekiem, aptuveni vienādos tempos.
Laikam es tā negribētu izcelt vienu pāri pār citiem, jo...
Nedrīkst kāds... vienu bērnu mīlēt vairāk.
jā, tā ir jau, tā kāds apvainosies, kādam nepatiks, bet nu, mēs redzam, ka tie jaunie Rīgas CBD, centrālajā tātiek, biznesa darījuma rajoni veidojās. Tā ir Skans, tas ir Origo rajons, tas ir arī Ķīpsals, teiksim, rajons, un, un nu, te arī ir tie lielākie interesantākie projekti, bet mēs redzam arī jaunās teiks rajona, teiksim, kur tiek attīstīts jauns sēks. Tā, ka viennozīmīgi, nu, Rīga varbūt raksturīga ar to, ka nav tāda viena kaut kāda downtown, kur ir koncentrēts viss šīs sēks, viņas ir tādās tā kā klāsteros, un kaut kādā ziņā tas ir labi, labi nomniekam, kurš ir izvēlēties, kur viņš grib būt.
Mm-hmm.
Tā, kad nu, izcelt atsevišķi nevienu neizcelšu, bet, bet nu, tie, kas lasa mūsu tirgus pārskatu vai komunicē ar mums, zina, ka piedāvis gan plašu un nākām ir savas nienas, kas varēja no tādiem aspektiem, gan griestu augstums telpās, no energo risinājumiem, no arhitektūras, protams, no telpu konfigurācijas logiem un visām pārējām niansēm.
Tad, kad nomnieks, potenciālis nomnieks nāk un skatās telpas viņam, ko viņš īsti parasti grib, tas ir bieži vien ar dzīvokļiem un mājokļiem, ir tā, ka nu, cilvēks noskatīs konkrētu rajonu un viņš tur grib dzīvot. Vai biroju nomnieki arī ir tādi uz rajoniem orientēti, vai viņiem ir citas prasības un rajonu viņi vienkārši pielāgojas, kur no to var izpildīt, kas viņiem cits ir padomā?
Nu, viennozīmīgi, tas ir viens no galvenajiem kritērijiem, definējot šīs prasības jaunām telpām. Nu, diezgan reti gadījumi, kad ir tiek apskatīts plašs ģeogrāfisks areāls bez viedokļa, kas ir prioritārs un kas nav. Mm-hmm. Lielākoties tomēr, nu, bieži vien tie, kas ir pārdaugā, grib palikt pārdaugā, tikpat bieži tie, kas centrā, grib palikt centrā, jo viņi pieraduši pie centra iespējām, pie kafejnīcām, restorāniem un tā tālāk.
Mm-hmm.
Un tā pārliecināšana par to, ka kaut kur mainīt vietu būtu labi, var atdurties pret to, kad ir bailes, ka tiks pazaudēti darbinieki, kurš mm-hmm. piesaistīti ir gan saržīti. Bailes par to, kad cilvēki mazāk apmeklēs biroju. Mm-hmm. Kaut gan tas ir tā kā viens no galvenajiem mērķiem, teiksim, bieži vien arī, lai uzlabotu biroju telpas.
Mm-hmm.
Tā, kad lokācija noteikti liels faktors. Un nu, tas ir, varētu teikt, viens no tādiem galveniem arī mūsu pārunu arī tematiem, jo tas uzstādījums varbūt sākumā ir kaut kāds viens, apskatīt tikai centru, bet nu, bieži vien nonākam pie tā, ka dar arī, nezinu, teiksim, teika vai dar arī varbūt tuvā pārdaugā.
Mm-hmm.
Tā, kad mēs strādājam ar iebildumiem.
Cilvēkiem nav tā, kad atnāk un meklē biroju tuvāk šefa mājām, bet gan ļoti rūpīgi domā par pašu cilvēku, kas sēdēs birojā.
Nu, arī laikam ir tā, ka ir ļoti, varbūt ļoti dažādi, jo ir varbūt, kur vadības komanda reiķinās maksimāli ar darbinieku viedokli, un tiek rīkots aptaujas un tamlīdzīgi. Ir arī gadījumi, kur varbūt arī valde. Jā, varbūt īpaši mazāk biroja gadījumā, kur varbūt svarīgi kaut kādu atslēgas cilvēku tiešām dzīves vieta atrašanās vieta īpaši mazākos uzņēmumos. Te varbūt kaut kādi atslēgas speciālisti, menedžeri, vadītāji, kuris ir svarīgi pievilkt birojam. Un, tāpēc vieta ir kaut kāda konkrēta.
Mm-hmm. Ok, tu iesāki tādu interesantu tēmu par to, lai... par to, ka vadītāji ir ieinteresēti, lai viņa darbinieki nāk uz biroju. Tie, kas lasa ziņas par nekustamajiem īpašumiem pasaulē, nereti sanāk uzskriet uz tādām ziņām par to, kā cik slikti iet New Yorkas turņos un tamlīdzīgi, jo nu, viņu gadījumā jā, tad ir viens, ka tas uzņēmumi dēļ Covid iemācījās strādāt attālināti, cilvēki vairs negrib nākt uz biroju un baudīt to bezdvēselisko korporatīvo dzīvi, kad šajos torņos parasti ir. Tās jau nav nekādas Eiropas galvas pilsētas, bet tie torņi viņi dažkārt ir krietni depresīvāki, kā mēs esam saskatījušies filmās. no otras puses arī viņi ir iemācījušies strādāt attālināt, līdz ar to viņiem ir visas iespējas paņemt lētākus darbiniekus, nevis maksāt milzīgās Amerikas algas un līdz ar to tur to namu saimniekiem, kam ir kredīti, protams, ir diezgan traka dzīve. Es saprotu, no tevis stāstītā šobrīd Rīgā, tā absolūti nav tāda problēma, kā ir pie viņiem, un tas aizpildījums, jebkurā gadījumā mājām veidojas, un tas, ka tas... Tas, ka tas cilvēks nāk vai nenāk uz biroju, vairāk rada kaut kādu jaunu tendenci, ka ņem mazākas platības, bet kvalitatīvākas, kā tas izpaužās pie mums, jo pie mums jau arī tas attālinātais darbs, nu nekur viņš nepazudīs.
Mm-hmm. Jā, viennozīmīgi, tas ir uz palikšanu, tas ir viens no droši vien arī darbinieku piesaist faktoriem, iespēja strādāt no mājām, apmeklēt biroju varbūt divreiz vai trīsreiz nedēļā. No Latvijas gadījumā. Es piekritīšu ar tam, ko teici, jā, kad bieži vien tiek izskatīts mazāks, efektīvāks birojas. Covid vispār bija tāds linozīgs impuls, lai domātu par biroju pārveidošanu un tostarp arī par biroju mājiņu, jo vairs nedara varbūt vecais princips, kad ir tāds tieši open space vai vienkārši daudz kabinetu un ņemot vairāk cilvēku nāk uz darbu retāk un tad nepieciešams nepiesaistīt galdu principu, teiksim, un skapīšus, kur katrs novāc pēc tam savas mantas un noliek un mainīt biroju funkcionalitāti uz to, kad tas kalpo vairāk kā tāda socializēšanās vieta, sadarbošanās vieta, attiecīgi tālpām jau tās tālpas zonas, kas paredzētas kaut kādai sadarbībai, kļūst daudz, daudz vairāk, nevis vienkārši visi tiek mēģināts izmantot priekš darba tālpām, teiksim, kabinetiem. Es domāju, New Yorks, teiksim, un citu ASV lielā pilsētu gadījumus ir droši vien gan skaļš lielā mērā, tāpēc, ka tas tirgus ir tik masīvs, un man liekas, arī nesen bija ziņa, kad šogad beidzās kredīta termiņš pārāk nekā 50 miljardiem dolāru, kas ir tieši saistīta ar biroju ēku saistībām, tā kad komerciālā nekustamā īpašuma, teiksim, tāda izaicinājuma tieši biroju kontekstā šobrīd ir tāda karsta tēma ASV, un es redzamāju arī, ka Eiropā tas ir, teiksim, atsaucies lielajās pilsētās, un Latvijas tirgs laikam vienkārši pārāk maziņš, lai mēs redzētu tik tādus kritiskus notikumus, bet, protams, ja cilvēki turpinātu nākt 100% vai līdzīgi uz biroju, tad es pieņemu, ka iznomātās platības noteikti būtu lielākas.
Varbūt vajadzētu vēl jaunas mājas.
Pārmaiņas spiež meklēt jaunas risinājumus, attīstīties, tādā ziņā tas ir varbūt pat ļoti, ļoti labi.
Mm-hmm. Un kāds izskatās tas šodienas mūsdienīgais birojs? Pirmkārt, jā, ja nāk nomnieks, kas notiek ar interjeru, kurš strādā pie interjera, kāda parasti ir tā, tev atdot telpas bez nekā, jeb tev viņas pielāgo tā, kā tu gribi, kāds ir... Kā šobrīd parasti dara, numur viens, un numur divi, jā, kādas ir tās prasības no nomnieka, viņi grib to open space vai atsevišķos kabinetus, kāds ir tāds, tavuprāt, tipiskais šodienas modelis?
Tad pa pirmo jautājumu, man liekas, jā, nomnieks izdzird, kad viņš saņems vienkārši palākās apdarst telpas, tas ir tāds sītiens ar kulāku papieru, un viņš tagad apstulst un grib tūt atvadīties.
Ja tas kādu no citām daudzajām mājām.
Jo viens no laikam arī mūsu izglītojošā tā darba uzdevumiem ir maksimāli ātri likt klientam saprast, kad viņš iegūst rezultātā gatavs telpas, nevis telpas palāk apdarē, kas... ko varbūt viņš, teiksim, ir nepareiz uztvērs, ieraugot, uzzinot to, ka telpa šobrīd ir neizbūvēts vai tam līdzīgi.
Mm-hmm.
Tā, ka tā praksa, protams, ir tāda, kad telpas arī pats iznomātājs sagato nodošanai. Mm-hmm. To interjeru dizainu var veidot gan... Štatā strādājošs kāds interjeru dizainers pie kāda attīstītāja, gan arī viņa nolikt kompānija vai varbūt vienkārši paša nomnieka piesaistīt kompānija, bet jā, kāds dizainers attiecīgi pie tā strādā, to visu konceptu izdomā un savukārt būvnieks to atrasina un nu, mēs droši vien visi vēlamies, lai nomnieks ar maksimāli vienkāršākā veidā minimālā nērtībā nonākt pie gatava produkta un būtu laimīgs.
Mm-hmm. Attiecīgi var sanākt, meklējot biroju, aiziet uz telpām, kur apdaris nav vispār, bet tā tas vienkārši notiek un ir jāizmanto nedaudz iztēle un vienmēr jāapzinās, kā tas iztīzies ar apdari.
Nu jā, tāpēc laikam ir vienmēr vērtīgi klienti ievest gatavās telpās un kamēr tās gatavās telpas vai kaut kāda demo biroja nav, tikmēr ir varbūt arī gan saržīt to iztēlu radīt un nodara vizualizācijas, nodara vēl kādu līdzekļi, bet jā, nu, mēs sastopamies arī klientiem, kas meklē tikai gatavas telpas, kas teiksim, palākās apdaras to principu īsti nepieņem, jo tas nāk komplektā ar 5 gadu nelāžamiem līgumiem, tas nāk līdz ar to zaudēt varbūt fleksibilitāti kādam, kuram tā ir ļoti svarīga, un tā varētu teikt, ka ir veidojās tādas divas grupas uzņēmumi, viena tie, kam tas ir pieņemam, kas var prognozēt savu biznesu tik tālu un pieņemt kaut kādas elastīgas risinājumus situācijām, kad varbūt vajadzēs papildus telpas, kas varētu būt kopstrādes un citu veidu biroji. Un tādas, kuriem svarīga fleksibilitāte pār visam un kuri nu, neies ilgāk par 2-3 gadiem garākā līgumā un kur meklēs gatavas telpas un tiem tad attiecīgi jāmeklē atsevišķi risinājumi.
Mm-hmm. Ok. Mūsu tirgus pārskats, kuru starp citu var atrast Kiwi mājaslapā, Kiwi LV, gan pie tirgus pārskatiem, gan pie aktualitātēm. Tu šeit runā par A un B klases birojiem, vai tu vari kaut nedaudz ieskicēt, kas ir tie A, B, C, D klases biroji, kur tas, ko tagad ceļ, tātad ir A un B klase, kurā brīdī tā vairs nav B klase, kad sākās C klase, vai tas ir kā Mercedesiem, vai tas ir kā savādāk?
Nē, lielā mērā jau tas ir tā arī daļai tā nosacīti, jo nu, neviens tādus nav visas valsts vienojušās kaut kādiem vieniem principiem, kad šī būtu A klase, šī B klase, bet vidējā temperatūra droši vien ir tāda, kad nu, A klases biroji ir tie, kuri konkrētajā vietā ir par tādu nu, prēmijumu, ja vidēji augstāku nomas maksu, kuru piedāvā attiecīgi ēku ar labākiem apdaršu materiāliem, ar jaunām, jaunākajām sistēmām un tehnoloģiju, kuriem ir arī gan ļoti viegla pieejamība, kas nozīmē atrašanos centrā vai tūtam, kuriem ir ēkā papildu servis, kā recepcijas un iekštelpu parkinga un tam līdzīgi. Tā, ka tie tās nianses un kritērija varbūt gan daudz, bet nu, protams, šīs jaunās ēkas, kas tagad pēdējos gados uzceltas, izņemot varbūt atsevišķi, ir ierindojums A klasē. Un savukārt B klasē, nu tā vidējā temperatūra varbūt ir par 10 gadiem vecāki projekti, kuri varbūt nav kaut kad nesen kapitāli atjaunoti, un kuru nomas maksas attiecīgi ir jau tādā citā segmentā. Nu, mēs runājam par A klasi, tad mēs redzam, ka vidēji tas ir no 15 eiro, kaut gan varbūt arī mazliet zemāk, bet vidēji no gadiem 15 līdz pat 18 eiro un augstāk par kvadrātmetru, un no B klasē tas range ir pat ar varbūt mazliet lielāks, jau sākot no kādiem 8 eiro līdz pat arī 15 atšķirībā, ko mēs ieskaitām, teiksim, kādu vienu projektu, kas šajā klasē, kas varbūt telpziņā iztās kā A klase, bet varbūt atrašanās vietas dēļ viņi tā kā grūti ieskaitīt A klasē.
Un kurā brīdī nav pat B klase, kurā brīdī sākās jau C un uz leju?
Nu, tas arī tā ir ļoti nosacīta laikam. Tās būtu ēkas, kas nav teiksim, profesionāls biroja ēkas, bet kas varbūt ir kaut kādas pārveidotas dzīvokļa ēkas, kaut kad vēsturiski, un tur kāds vienkārši tur tajās tālpās ir izvietojis biroja. Mm-hmm. Vai arī varbūt tāda varbūt ļoti, ļoti novecojušas biroja ēkas, kaut kad ļoti, ļoti vecas. Bet, nu, principā, man liekas, starptautiski arī nu, pamatā izmanto A, B klasu un tad C. Tas tāds ir... Varētu teikt, tas, kas palicis pāri, tad to mēs varam ieskaitīt C un varbūt gradēt kaut kā to, bet nu, pašā jau mēs runājam un turpināsim runāt par A un B.
Jā, ok. Un tad pārmetoties uz to, ko mēs varam sagaidīt tagad 24. Gadā, nu mēs tā iepriekš labi parunājām par to, ka būtībā vietējie uzņēmumi pārsvarā aizvadītajā gadā vietējie nomnieki ir mainījuši telpas un no ārpuses, nu, ir kāds pienācis, skaidrs, ka ir, bet nav tā, ka mega daudz un visi jaunās izdomātās platības būtu kaut kādi ārzemju biroji. Kas ir tās tukšās telpas, kas paliek aiz viņiem? Kas ir tas?
Jā, nu, tas ir, tās bieži vien ir vecākas, teiksim, A-klases sēkas, kas ir devēja A-klases sēkām, tas ir B-klases sēkas, kas paliek tukšākas un liecīgi, kur ir lielāks spiediens tās telpas aizpildīt. Nu, to mēs arī pārskatā atspoguļojam, parādot, ka B-klasē šis brīvo telpu īpatsvars ir augošs. Nu, šeit atcīgi nākas meklēt risinājumus un varbūt tie ir tie C-klases biroji, no kurienes jāpiesaist vai kādas sliktākas sēkas, kur jāmeklē jauni nomnieki. Bet nu, tā problēma noteikti ir gana nopietna, kas tad aizpildīs tās brīvās platības. Un nu, cerams, ka tie būs kādi jauni spēlētāji no ārzemēm, varbūt tas būs valsts institūcijas, kuras esmu strateģiski definējuši, kad viņām ir jāpāriet uz moderniem birojiem. Un,
teiksim, tas ir diezgan liels apjoms potenciāli nomnieku, vai ne?
Potenciāli valsts institūcijām ir liels iespējas, jo tur ir lieli biroji, un vienmēr viņi gatavi maksāt A klases nomsmaksas, līdz ar to B klases varētu būt tāds risinājums.
Mm.
Tie varētu būt arī, bieži vien arī, nu, uzņēmumi, kā saka, dzimst un mirst, un mums laikās varbūt, ka nav neviena, bet, ja mēs tā paskatāmies, tad cik uzņēmumi veidojas jauni, cik attīstās, un pēkšņi atklāja kaut kādu nezinām uzņēmumu, kas ir izaudzis līdz 1000 vairāk kvadrātmetriem, un strādā kaut kādā varbūt atsevišķi ēkā, ko es nezināju.
Mm.
Tā, ka iespējas tirgu ir vienkārši jāstrādā un jāturpina meklēt, veidot attiecības. Mm. Un es domāju, ka arī brīvās platības, kas palikušas ir A-klasē, tiks aizpildītas un arī B-klasē atrisinās savu šo problēmu jautājumu. Tā, ka es tā kā visumā cerīgi skatos uz nākamo gadu.
Mm. Ok, un tad tā īsimā 2024. Gada biroja tirgus, kā tu nosaukt savas galvenās prognozes, ko sagaidīt?
Nu, viņš noteikti būs izaicinošs, protams, bet sagaidu to, kad A-klases telpas turpinās aizpildīties, bet nomniekus atrast kļūs grūtāk, ja vien teiksim, neienāks jauna tirgus spēlētāji. B-klasē mēs redzam jau šobrīd tas brīvo telpu īpatsvars augošs, tur izaicinājumi ir lielāki, tur noteikti būs arī kaut kādas korekcijas jāveic iznomāšanas stratēģijā, lai telpas aizpildītu, jāstrādā aktīvāk. Tā, kad nu, to, ko mēs redzam šobrīd, tā ir diezgan asa konkurence par katru nomnieku un arī ēkās, kur viņi ir un kur viņas, teiksim, mēģina aizvest citām ēkām. Tur ļoti daudz strādā pie tā, lai viņas noturētu un tirgus ir tāds šobrīd ļoti, man liekas, zināmā tādā spriedzē, bet es teiktu, ka nomniekiem, kas meklē šajā gadā vēl joprojām ļoti labas iespējas atrast labus nosacījums nomai, gan tādēļ, kad uzbūvētajās sēkās vēl ir brīvas telpas, gan tādēļ, kad vēl tiek būvētas un pabeigtas jaunas sēkas šogad. Savukārt iznomātājiem jādomā par proaktīvu pieeju, par elastīgu pieeju nomniekiem. Bieži vien tā iespēja nomnieku nodrošināt savās telpās ir tikai viena, varbūt tā ir viena prezentācija, jo to piedāvājumu ir tik daudz un tā aktivitāte ir tik liela no citiem iznomātājiem, kad ir, nu, varētu teikt, jāizšau tā pareizā lodu, lai tiktu panākt mērķis, tā kad es laikam nav labs līdzinājums. bet nu jā, ir jāsagatavo pareizā augstni, lai tas augsts, teiksim, izaugt skaists, tāpēc novēlu visiem iznomātājiem ar mūsu palīdzību telpas aizpildīt un nevienam padomu neatsakam.
Jā, vēl pirms beidzam, es gribēju paprasīt, varbūt tev ir prātā kaut kādas tipiskās nomnieku kļūdas, tie, kas meklē, tie, tiks meklē jaunas telpas. Nu skaidrs, ka tas nav tas, ko tu dari katru dienu. No, ja tas nomnieks, tu reiz vairākos gados samaini telpas, iespējams, katreiz, kad telpas mainās, to dara jau kāds cits darbinieks, kas par to ir atbildīgs. Vai ir kaut kādas tipiskās kļūdas, ko nomnieki pieļauj un nepamana labas iespējas, vai arī pievērš pārāk lielu uzmanību kaut kam nesvarīgam?
Nu, es teiktu, viena no kļūdām ir neuzvanīt mums, kibirlostēt, jo mēs varam ieteikt ļoti daudz labs risinājums telpām, bet ja tā detalizētāk, tad es domāju, ka nu jā, viena no kļūdām ir saistīta tieši ar to, jā, kad, nu, es izdomāju, kad teiksim, viņu resursi ir pietiekami, lai šo jautājumu risinātu, un varbūt arī kādreiz tas ir pietiekami, bet lielākoties, lai veikt tādu skrupulos tirgus analīzi, salīdzināt izmaksas, atrastu visas labākās iespējas, viss vērtīgākais ir tiešām sadarboties ar brokeri, ar profesionālu nekustamību īpašumu kompāniju, kas attiecīgi var sastādīt longlistus, palīdzēt izvēlēt ar shortlistu un salīdzināt objektus, ieteikt labākos risinājumus. Tā ka tas ir viens, es ieteiktu konsultēties ar speciālistiem, un ja to dar paši, tad, nu, jebkurā gadījumā izzināt maksimāli detalizēt nianses, tehniskās nianses, izmaksas, izmaksu ainas, tā, teiksim, kopējā veidošanās īpaši jaunām ēkām gan sarežģīta, jo ir mehānismi gan, kā tiek apreikināt, apmaksājumā platība, gan ļoti pēkām atšķirās tas, kas ietilpst apsaimniekošanas maksā, kas neietilpst, un tam līdzīgi. Tā, kad nu, katrā ziņā jāveic ļoti liels darbs, un to mēs darām. Ja to nedarāt ar mūsu palīdzību, tad, nu, tad kādam tas ir ļoti nopietni tajā jāieguldās, jāiedziļinās, un droši vien tas tāds pilna laika faktiski darbs.
Viens ir, laikam, tas, ka tu vēl pa laiku apskaties daudzas telpas un atrodi tur, kur tev patīk skats un ir foršs vibes, un tad sākās miljonas tehniskie, praktiskie jautājumi, kur vienkārši gan jau apmulsti.
Jā, nu, protams, reizēm risinājums vajadzīgs ļoti ātri un visi zina par pieprasījumiem, kad pēkšņi vajag rītdien kaut ko, kad ir nekas, kad nav laika nekam.
Startups dabū investīciju raundu labu un vajag rīt.
Jā, bet nu, tas nav tāds ilgtermiņa droši vien labākais piegājiens un ilgtspējīgākais risinājums. Nu, protams, ja ir minimāls vajadzības vienkārši jāsāk strādāt rītdien, tad, nu, tad rūt vienkārši jāuzvan ar kādam kopstrādes birojam un tur jānoirē pāris darbietas.
Jā, tu iepriekš minēji, nu, hibrīdu darbu un to, kas uzņēmumi to piedāvā saviem darbiniekiem, tas ir būtībā arī kā sales pitch, lai tiktu pie jauniem darbiniekiem, ka tā ir viens no bonusiem, un, bet tie, kas ir freelanceri, jā, tad viņi izvēlās kopstrādes telpas, un cik mēs tagad redzam, kā aizpildās jaunās lielās birojumājas, vieni no galvenajiem nomniekiem bieži vien arī ir šīs kopstrādes telpu uzņēmumi. Tas ir kaut kas tāds, kas ir notiek vairāk un izteiktāk kā iepriekšējos gadus?
Nu, jā, es domāju, ka izteiktāk, redzamāk, bet tas saistīts ar to, ka vispār ir tik daudz ēkas, un tas ir viens, nu, otrs laikam jau arī tieši Covid radītās izmaiņas darba vidē, darba paradumos rada vajadzību pēc fleksibilitātes un kopstrādes biroja to var iedot. Tas ir papildus servisa sēkā, kas ir bonus tad dalīdzīgi nomniekam. Bieži vien arī, man liekas, sēkas to izvēlās šo sadarbību, neskatoties pat uz to, ka tas varbūt nešķiet pat ļoti finansiāli acīmredzami izdevīgi. Nu jā, kā jau minēji, šie kopstrādes biroji, privātie biroji var aizņemt gan lielas platības, un mēs redzam gan lielos spēlētājus, kā IVG un Workland un citus, bet arī to, kad iznomātāji veido paši savus mazo biroju vai kopstrādes biroju konceptus, nu, kā to izdarīs Kansas City un citi, tā kad tas laikam ir tāds trends, kad tā ir tāda vajadzība šobrīd lielākos biroju kvartālos, lielākās biroju ēkās, kad tāda fleksibilitāte tiek piedāvāta.
Ok, varbūt tev kaut kas prātā, ko mūsu klausītājiem, kas ir izturējuši šo podcastu līdz beigām, ko tu gribētu novēlēt, ieteikt, un kas tas zelta padoms?
Zelta padoms. Nu jā, laikam tā grūti tādu vienu pateikt, bet nu, nomniekam droši vien es teiktu, kad ir, nezinu, jāuzvana Kivi Real Estate, tas ir Zelta padoms.
Viss beidzās ar to, ka jums vienkārši jāuzvana Kivi. Ok, nu ļoti forši paldies, Artur, ka apstāstīji, kas notiek tiem, kam gribas apskatīties skaitļus un tiem, kam gribas izlasīt visu māju nosaukumus, kas ir pabeigtas, kas pirms tam jau bija pabeigtas un kas vēl top. To visu var izdarīt mūsu jaunajā tirgus pārskatā, kas ir absolūti īss, kompakts, 3 lapu pārskats ar visiem svarīgākajiem datiem no cenām līdz aizpildījumiem un lielākajiem nomas darījumiem arī uzskaitītiem atziņas par aizvadīto gadu un prognozes 24. Būtībā visu, ko vajag, lai pieņemtu lēmumu un saprastu, kas notiek tirgu kompaktā foršā veidolā, ir pieejams Kivī mājaslapā un visdrīzāk jau arī soctīklos un visur, kur jūs uzrakstīsiet Kivī Real Estate. Paldies par klausīšanos, tiekamies nākamajos epizodēs un neaizmirstam piesakot, vai ne?
Jā, paldies.
Ok, čau.